Sjöunda dagskrármálið, rannsókn á Íbúðalánasjóði, þingsályktunartillaga, mál 22 og þingskjali 22, nefndarálit á þingskjölum 494 og 549, síðar umræða atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Róbert Marshall, 8. þingmaður Suðurkjördæmis, hefur óskæftið því að taka til máls um atkvæðagreiðsluna.
Þá virðulegu forseti, öll eru við talsmenn friðarins og í þessu máli hefur verið reynt að miðla málum á milli breytingatillagna sem fram hafa komið þessa þingsályktunum rannsókn á Íbúðalánasjóði og í því skyni vil ég lesa hér upp eftirfarandi yfirlýsingu. Það er sameiginlegur skilningur allsherjarnefndar og flutningsmanna þingsályktunar rannsókn á Íbúðalánasjóði að þegar til rannsóknarnefndar Íbúðalánasjóði verði til stofna með lögum eigi hún að rannsaka sjóðin frá stofnun hans árið 1999. Eitt af þeim atriðum sem nefndinni verði gert að skoða er ástæða þess að sjóðurinn var stofnaður með samruna byggingarsjóðs ríkisins og byggingarsjóðs verkamanna.
Til málstökur háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Vigdís Hauksdóttir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, í ljósi þess sem að háttvirtur þingmaður Róbert Marshall las hér upp samkomulag í allsherjarnefndun rannsókn á Íbúðalánasjóði þá hef ég ákveðið að draga breytingartillögu mína til baka. Ég var eini aðilinn inn í allsherjarnefnd sem að gerði athugasemdir við þá tillögu sem fram var komin í nefndinni og lagði því fram sjálfstæða breytingartillögu. Ég geri það í ljósi þess, dreg þá tillögu tilbaka, í ljósi þess að tillit hefur verið tekið til sjónarmiða minna og þingmanna Framsóknarflokksins og að rannsókn sú sem boðið er á Íbúðalánasjóði verði skoðuð í víðu samhengi en ekki einblítt á afmörkuð ár eins og boða var. Ég geng sátt frá þessu borði og treysti því að þessu samkomulagi verði fylgt eftir.
Nú tökur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, við sjálfstæðismenn í allsherjarnefnd undirrituðum nefndarálit og breytingatillögur með fyrirvara fyrir aðra umræðu á þeirri forsendu að við töldum að það væri rétt að hafa í huga að til þess að slík rannsókn gæti átt sér stað sem mælt er fyrir í tillögunni að þá þyrfti að veita henni einhvers konar lagastoð. Í sjálfu sér er það ekki umdeilt að annarkvort þurfa að koma til sérstök lög þar sem rannsóknarnefnd í þessu skyni eru veittar sérstakar heimildir eða þá að hér þarf að fara í gegn almennt frumvarp rannsóknarnefndir Alþingis sem raunar liggur fyrir og er nú til meðferðar í allsherjarnefnd. Við höfum ekki athugasemdir við þá útvíkkun á þeirri rannsókn sem hér er að ræða og munum því greiða atkvæði með tillögunni eins og hún lítur nú út við þessa umræðu.
Hefst nú atkvæðagreiðslan. Breytinga til að 549 er kölluð aftur. Í nefndarálit á þingskjali 494 er breytingatillaga frá meiri hluta allsherjarnefndar að tillögugreinin orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn tillögunnar skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Greiddur atkvæðum tillögunni heild svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan svo breytt er samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum og verður sendt hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekir fyrir á 9.